Qalampirdan gapiramiz. Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarini bog'lovchi Taxtaqoracha dovonida ko'p miqdorda qor yoqqani sababli turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida avtotransport vositalarining harakati vaqtincha to'xtatildi. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, yo'llarni qordan tozalash, muzlamalarni bartaraf qilish maqsadida qum-tuz aralashmasini sepish ishlari amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan kesib o'tgan ayrim hududlarida kuchli qor yog'moqda, tuman tushgan. Yo'llarda qor uyumlari va muzlamalar hosil bo'lmoqda. Havo harorati -4 darajada sovuq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.